fryktelig mange fine ord på en gang, så tusen takk for det, Kristoffer. Og tusen takk for muligheten til å komme hit og få lov til å dele Guds ord med dere. Og det gjør jeg med stor ydmykhet, men jeg gjør det også med frimodighet. Og jeg tror at Gud har lagt noe på mitt hjerte som kan være til oppmuntring og inspirasjon for deg i dag. Så det virkelig min bønn at du skal sitte igjen med noe i dag, noe som kan dra deg nærmere Jesus. Det er det jeg håper mest av alt, noe som kan dra deg nærmere Jesus i din Guds relasjon. Det er en ting som har gått skikkelig opp for meg bare sånn, vet ikke, siste par ukene. Det er når Jesus sier at han vil bygge sin kirke. Når han sier det til Peter at han vil bygge sin kirke. De siste par ukene så har det gått opp for meg som en sånn utrolig lettelse, som en sånn kjempebyrde som har gått over gått vekk fra mine skuldre. Og når jeg har delt dette her med jevnaldrende, så er det som om det er en byrde som går av folk i min generasjon, når man innser det, at det er ikke vår oppgave å bygge denne kirken. Og jeg vet ikke om det kan handle litt om hva som har blitt forkynt eller formidlet de siste kanskje 15 årene i kirkelandskapet, men det har vært mye snakk om å bygge kirke. Mye snakk om å bygge gode strukturer, gode rammer. Vi skal bygge kirke. Kom og bli med og bygge kirke. Og så har det kanskje blitt en byrde lagt på denne generasjonens skuldre, som ikke er helt riktig. Men for meg så har det vært en kjempelettelse å bare lytte til de ordene, at han vil bygge sin kirke. Og hva er det jeg da skal gjøre? Jeg skal få være disippel. Jeg skal få være disippel av Jesus. Og så skal jeg få disippel gjøre. Og det er et ord, tror jeg, også inn i dag, og inn i dagens oppvoksende generasjon. At det vi skal få gjøre, vi skal få være disipler. Vi skal få lære Jesus å kjenne. Og i dag så har jeg kalt titlen på talen «Kom og kjøp gull av meg». Og det er Jesu ord til oss, og Jesu ord til hans kirke. At vi kan få komme til ham og kjøpe gull av ham. Og jeg skal komme mer inn på det ganske snart, men jeg må jo også si at det var en kjempeglede å ha Kristoffer på besøk i Oasen Søgne 5. januar. Takk for lånet, må jeg si. Veldig, veldig bra. Og jeg lå hjemme med lungebetennelse, og så tenkte jeg, hvem kan jeg ringe? Og da var det Kristoffer som stod ut som det øverste navnet på lista, og han sa ja. Og det var ikke bare sånn at du kom og fylte et tomrom, men du ga virkelig noe, og det er mange i vår menighet som har snakket i etterkant om at det var så bra, du må høre den talen i etterkant. Det Kristoffer sa der, det var sånn midt i blinken, det var et sånn ord inn i tida som traff skikkelig. Også i tillegg til det så har jeg fått ganske mange tilbakemeldinger om at jeg er så glad for at du har han som din venn. Uten at de da kjenner deg, men de har fått et inntrykk av deg, så sier de, jeg er så glad, Daniel, for at du har noen sånne gode venner. Det trygger oss på en måte. Og det opplever jeg virkelig også, at Kristoffer og Stine har blitt noen skikkelig gode og nære venner, og allerede fått lov til å dele ting i mitt liv og ting i min tjeneste som jeg synes har vært veldig krevende, som Kristoffer har fått lov til å komme og bety noe for meg i den tiden. Så det setter jeg veldig pris på. Så sa Kristoffer i talen når han var i Oasen, så sa han, for jeg har hørt på det etterkant da, så sa han at det fine når Daniel ikke er her, at jeg kan jo komme og si hva jeg vil. Og så må han komme og rydde opp etterpå. Og det har vært litt av en ryddejobb. Åh, herlighet. Nei, det har ikke det. Så nå skal jeg ta igjen da. Nå skal jeg gi deg noe å rydde etter. Det er min plan. Du har jo gitt meg, du har spurt om jeg kan preke over disse ordene i åpenbaringsboken som Jesus gir til menigheten i Laodikea. Det er jo ikke et sånt ord jeg nødvendigvis hadde, altså hvis jeg bare hadde blitt spurt om å tale her, så er ikke det nødvendigvis et ord jeg hadde kommet til og tenkt at dette her er et ord som dere trenger å høre. For det er noen litt tøffe ord, det som står i åpenbaringsboken der. Men jeg tror mye mer enn formaning, så det invitasjon. Og det har jeg lyst til å snakke litt rundt i dag. Så jeg håper du klar for det. Jeg håper du åpen i ditt hjerte til at Gud kan tale til deg. For det tror jeg han har lyst til å gjøre. Det tror jeg han har lyst til å gjøre. Før jeg begynner på bibelteksten, så må jeg fortelle en historie fra... Kan jeg gå ned her? Så en historie fra i høst. Fordi i begynnelsen av september så var jeg og mine små barn og min kone, vi var på campingtur. Vi liker å campe, og vi har en campingvogn som vi drar rundt i. Og i september så var vi i Dvergsnestangen i Kristiansand. Det noen som har vært der før? Ja. Det er en fin campingplass. Så våknet jeg opp den morgenen, lite søvn innabords, og våknet opp og var gretten. Jeg var bare sur, liksom, gretten. Jeg kjente at jeg var en sur pappa den morgenen. Men barna, de ville ut, og det var fint vær, og det var varmt. Det var en av de skikkelig varme helgene i september. Og så ville de til stranda, og så ville de bade. Og jeg visste jo at selv om det var varmt den dagen, så var jo vannet var iskaldt. Så jeg bestemte meg for at jeg skal gjøre alt jeg kan for å slippe å hoppe ut i det vannet der, selv om jeg har fire små unger som vil plaske rundt der. Så hun ene, hun hadde akkurat vært og kjøpt seg en liten gummibåt på 70% på Nille, som hun veldig gjerne ville prøve. Hun på 5 år som satt her fremme. Så hun ville prøve den, og jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å slippe å havne ut i det iskalde vannet? For det ville ikke jeg. Så jeg tok og festet denne båten til fiskestangen min. Jeg tok av fiskekroken, jeg tok på den her båten, og så lot jeg hun få lov til å drive av sted. Og når jeg så hun kom litt for langt ut, så bare fisket jeg hun inn igjen. Så jeg kunne sitte på land der og kose meg i varmen og fiske hun inn igjen. Og jeg klarte meg veldig lenge der på stranda der. Jeg klarte meg lenge uten å havne ute. Vi skulle til å gå. Jeg koblet av denne båten fra fiskestangen. Og så kom det et vindkast som tok tak i båten, og den ble kastet ut på vannet igjen, og den drev kjempefort bortover. Og jeg måtte ute. Jeg vrengte av meg, ikke alt, men ganske mye, til jeg stupte uti, og krålet bort som en OL-svømmer, og hentet den her badetingen, og kom opp på landet. Og de så på meg som en skikkelig helt, der disse barna, når jeg kom opp igjen. Det som var litt gøy den dagen der, det var at det iskalde vannet, det ga meg en helt ny kickstart av dagen. Jeg var sur, jeg var grinte, jeg var gretten. Jeg ville ikke bade engang med barna mine. Se for deg, en skikkelig grumpy far sitter der med fiskestangen sin. Det er veldig slappt. Men det her iskalde vannet, det ga meg en kickstart, og det var forfriskende, og dagen ble mye bedre. Noen ganger så er det litt sånn at det iskaldt vann, det er jo utrolig forfriskende. Andre ganger så kan det være deilig varmt vann i en sånn hot tub, som kan være det du trenger, bare avslappe, skikkelig avslappende. Og noen ganger så er det selvfølgelig lunka vann som er det beste, når du vasker hendene for eksempel. Og hvorfor snakker jeg om iskaldt vann og varmt vann og lunka vann? Jo, fordi det er faktisk en veldig sentral del i det bibelavsnittet vi snart skal lese. For i dag så skal jeg preke over et ord som var gitt til menigheten i en by som het Laodikea. Og Laodikea, det var en by som hadde hverken varmt vann eller kaldt vann. Det vannet de hadde i Laodikea, det kom enten fra Hierapolis, de varme kildene i Hierapolis. Men det var såpass langt at dette varme vannet det ble avkjølt på veien ned til Laodikea. Den andre kilden de hadde til vann, den kom fra Kolosseet, fra høyden. Der kom det iskaldt vann, men det iskalde vannet det hadde blitt varmet opp på veien til Laodikea. Så i Laodikea hadde de lunket vann både fra Hierapolis og fra Kolosseet. Verken kaldt eller varmt vann. Og før jeg leser bibelteksten, la meg si litt mer om denne byen Laodikea. For det her er altså en by, eller var en by, som ligger helt vest i dagens Tyrkia. I århundrene før og etter Kristus så var det her en veldig rik handelsby og et ledende banksenter I Romerriket. Byen den var kjent for spesielt fint ull, svart ull, som ble brukt til klesindustri, og de lagde masse flotte klær I denne byen. I tillegg så var byen kjent for sin medisinskole, og mange reiste langveis fra til Laodikea for å bli leger og doktorer. Byen var også kjent for å være pionerer innenfor produksjonen av øyensalve. På grunn av kleshandel og produksjonen av øyensalve, så ble byen kjemperik. Man byttet til seg penger, man byttet til seg gull og andre kostbare ting mot klær og øyensalve. Byen den ble kjemperik og velstående, og I år 60 så var det et stort jordskjelv I denne byen, år 60 etter Kristus. Det var et stort jordskjelv som gjorde at byen ble ganske ødelagt. Da fikk de tilbud fra Romerriket om de skulle trengte hjelp økonomisk til å bygge seg opp igjen, men de valgte å si nei til det tilbudet og ville heller klare seg på egen hånd. Det var en egenrådig og velstående by, Laodikea. Paulus, han nevner denne menigheten I Laodikea et par ganger I Kolosserbrevet, og han skriver at han ber om at de skal nå fram til hele rikdommen I Kristus. Hele rikdommen I Kristus. Ikke bare den rikdommen som de har I seg selv, I sin egen by, men at de skal nå fram til hele rikdommen I Kristus. Og denne menigheten I Laodikea, som det snakkes om I åpenbaringen, det en av 7 menigheter som det står om da I kapittel 2 og kapittel 3 I Johannes åpenbaring. Og her har Jesus et budskap til de 7 eksisterende menighetene I det vestlige Tyrkia. Disse budskapene til disse menighetene, det kan tolkes både som konkrete ord til hver enkelt menighet, men mange bibellærere mener også at disse 7 menighetene representerer 7 forskjellige epoker I tiden. Og vi kan se her, så det flere bibellærere som mener at hver enkelt menighet representerer forskjellige tidsepoker ifra da tiden rett etter Jesus til den tiden vi I dag. Og hvis det stemmer, så altså Jesu ord til menigheten I Laodikea et ord til dagens menighet. Det ikke alle som vil si seg enige I at denne teorien stemmer, men mange bibellærere mener at man kan fordele det på den måten. Det var I alle fall et ord til de konkrete menighetene I Tyrkia på den tiden. Så la oss lese disse ordene fra Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 14-22. Så håper jeg du henger med så langt. Jeg bare så det litt nødvendig at vi ga litt kontekst til teksten før vi åpnet den opp og leste den sammen. Var det greit? Ja, så bra. Kapittel 3 I Johannes åpenbaring, og så leser vi fra vers 14 til vers 22. Der står det. Skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette sier han som amen, det trofaste og sanne vittne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine. Du hverken kald eller varm, om du enda var kald eller varm. Derfor, fordi du lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Gull renset I ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påklett, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Alle dem jeg elsker, refser og tukter jeg, vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og ham med meg. Den som seirer, vil jeg gi og sitte med meg på min trone, slik jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Det ikke et veldig feel-good avsnitt, sånn, i hvert fall ikke den første delen av det. Det skikkelig alvorlige ord. Og som sagt, det ikke på en måte de ordene man vil nødvendigvis velge å lese når man på besøk i en annen menighet. Men nå det jeg fikk beskjed om, så da får du ta ryddejobben etterpå, Kristoffer. Men ja, det noen alvorlige ord. Det noen skikkelig formanende ord i begynnelsen der. Men så kommer det en kjempefantastisk invitasjon. Og det denne invitasjonen som jeg ser på som selve hovedbudskapet i den teksten her. Kom og kjøp gull av meg. Det altså som om Jesus står på utsiden og banker, og at menigheten har stengt han ute, mens han sier, kan jeg få komme inn her? Dere har kastet meg ut av menigheten. Kan jeg komme inn her? For jeg har gull å gi dere. Jeg har massevis av gull å gi dere. Og jeg merker jo bare jeg er her inne at dette en menighet som sulten på det gullet som finnes der. Dette en menighet som har fått smake på den hellige ånd og som vil ha mer. Stemmer det? Ja, det bra. Måtte bare spørre. Veldig bra. Jesus han sier om menigheten i Laodikea. Han sier sånn her. Du sier, jeg rik, har overflod og har ikke behov for noe. Og vet ikke at du elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Det en kjempedirekte formaning. Men så kommer den fantastiske invitasjonen. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Gull som renset i ild, så du kan bli rik og hvite klær som du kan kle deg i. Så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt. Og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. Bare jeg leser de ordene her, så tenker jeg, wow, det her spennende. Gull, hvite klær, øyensalve. Det finnes noe her for oss troende som vi kan få fatt på. Det finnes en dimensjon i vårt trosliv som vi kan innta, eller egentlig bare ta imot. For det finnes en som banker på døra og har lyst til å gi det til oss. Det som alle vet byens styrke, altså Laodikea-byens styrke. Klesindustri, produksjon av øyensalve og handelen med gull. Det bruker Jesus nå som en metafor til å si at disse rikdommene har gjort at menigheten har blitt egenrådig, blind og naken. Og at de har kastet Jesus ut av menigheten. Derfor så står han utenfor og banker. Mens menigheten inne og holder på med sitt. Faktisk i innledning til alle de seks andre menighetene, så står det til engelen for menigheten i Efesos. Eller til engelen for menigheten i Philadelphia. Men til denne menigheten i Laodikea så står det litt annerledes. Skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette her var Laodikeernes menighet. Det var folkets menighet. Det var folket som eide og hadde tatt over menigheten mens Jesus sto utenfor. Vi skal faktisk se en bitteliten kort bibelkommentar fra dette skriftstedet av en som heter Leif Jakobsen, som jeg har fått lov til å vise. Vi ser om vi får den opp her. Jeg trykker en gang til.
Amen. Det trofaste og sanne vitne. Opphavet til Guds skaperverk. Alle tre titlene står i sterk kontrast til de lunkende laodikeerne, som hverken var trofaste eller sanne mot Kristus. Amen er et edsformular. Vers 15-18 beskriver deres selvbedrag. Laodikeerne levde i en falsk oppfatning av seg selv. De var lunkne. Guds kall til dem er å bli avgjorte, slik han kalte på folket i første kongebok 1821. Metaforen som brukes i Laodikea om å være lunken kan ha sin bakgrunn i byens vannforsyning. Nord for Laodikea lå Hierapolis, berømt for sine varme kilder. Øst for dem lå Kolosseet, kjent for sine kalde, rene kilder. Laodikea hadde ingen naturlig vannforsyning. Derfra ble vannet ledet via akvedukter fra de varme kildene i nabobyen. Ettersom vannet ikke hadde hatt tid til å kjølne før det kom fram, var det lunkent, akkurat som deres gjerninger. De skulle vært varme som Hierapolis, eller forfriskende og livgivende som Kolosseet. Deres overflod hadde ført dem inn i selvtilfredshet, og menigheten hadde blitt akkurat som byen. De trodde at materiell overflod var det samme som åndelig overflod. Nå kalles de til å vende seg bort fra det byen satte sin lit til, gull, klær og øyensalve, og mot av renset gull, hvite klær og Guds øyensalve. I vers 19-22 lyder kallet til omvendelse. Midt i sitt frafall var laodikeerne elsket. Jesus stod utenfor, men banker på og tilbyr fellesskap. Han tvinger seg ikke inn, men kaller og venter på en respons. Å dele måltid var å dele liv.
Beskrivelsen av menigheten i Laodikea, den synes jeg treffer ganske godt av hva en del forfattere og bibellærere, hvordan de vil beskrive menigheten i Vesten i dag. En som heter Mark Sayers, som er pastor og forfatter, han er pastor i Red Church i Australia, han sier i en av sine bøker: det er en dyp følelse av at millioner har falt inn i det moderne livsmønstret. Et livsmønster med kontinuerlig forbruk, alltid tilstedeværende angst og selvfokus. Et uholdbart mønster. Mange innser at det de leter etter bare kan tilfredsstilles av den evige Gud. Og det er noe fantastisk når en pendel har gått så langt i en vei. Det er at den er i ferd med å snu. Og noe som jeg opplever blant mine jevnaldrende, det er at man er faktisk litt ferdig med det her moderne livsmønstret. Mange småbarnsforeldre på min alder sier at vi er så lei av det kjøret, av de forventningene som finnes. Vi har lyst til å både kvitte oss med sosiale medier, det har han fått meg til å gjøre. Det gjorde han i jula. Han fikk meg til å slette alle sosiale medier-apper. Jeg har ikke lastet han i etterpå. Jeg tør ikke det. Ikke det at det er noe galt eller noe synd med det, liksom. Men det sammen med det økonomiske presset, sammen med alle forventningene som finnes, og så videre, så er det som om det stjeler noe av friheten vår. Og det jeg har lyst på, det er et levende liv med Jesus. Det er det jeg lengter etter, og det er det mange på min alder, og mange småbarnsforeldre, mange unge voksne kjenner, at vi vil ha det som er ekte, vi. Vi er så lei av dette som er så påtatt, dette som er fake, dette som vi fores med. Det er som om sansene blir helt bedøvet av 8 timer skjermtid hver dag, som er gjennomsnittet til en ungdom. Tenk på det. Det er som om alle sansene blir litt bedøvet hver eneste dag. Man får ikke egentlig åpne hverken ørene, øynene eller følelsene sine for det som er ekte. Og hva er det som virkelig, virkelig er ekte? Det er det Jesus og den Hellige Ånd kan gi oss. Og hva er det Jesus sier? Han sier, kom og kjøp gull av meg. Det folk lengter etter, det kan bare kjøpes av Jesus. Den tilfredsstillelsen alle mennesker vil ha, den kan de bare få hos Jesus. Og Jesus, han imiterer ham. Han sier, kom og kjøp gull av meg. Det en åpen invitasjon. Vi leser at Jesus han sto utenfor menigheten, utenfor døra til menigheten i Laodikea. Han banker på mens han sier, om noen kan høre min røst, om det i det hele tatt noen som hører, selv om dere har AirPods i øra, og ser ned på telefonen, om det noen her som hører, ja, jeg vil gå inn til ham, holde måltid med ham, og han med meg. Jeg har lyst på det. Og her tror jeg ikke det snakk om en menighet som ikke vet hvem Jesus er. Men det en menighet som har satt sin lit til seg selv, og som ikke benytter seg av denne byttehandelen som Jesus vil gi dem på det personlige planet. Og jeg tror helt ærlig at jeg har touchet bort på dette her selv også. For fra tid til annen så kan dagliglivets stress, dopaminavhengigheten fra telefonen, vi tar opp den her i gjennomsnitt 54 ganger hver dag. Det betyr, og så er vi på den i 2,5 minutt hver gang. Det betyr at det går kun 12 minutter mellom hver gang den her tas opp. Og så er vi på den i 2,5 minutt. Den her dopaminavhengigheten, den gjør at jeg tar opp telefonen uten at jeg vet det en gang. Det er helt sant. Plutselig så er jeg på den. Og så leser jeg rare ting her. Eller ser jeg rare ting her. Og så tar jeg den ned igjen, og så har jeg faktisk ikke registrert at det var jeg selv som gjorde det. Det bare skjedde. Den her dopaminavhengigheten fra telefon og media, blandet med byrden og ansvaret for familie, nedbetaling av lån, høy rente, og så videre, og så videre. Det utgjør en totalpakke der Jesus ikke slipper til. Det mitt behov for kontroll over økonomien, mitt behov for at vi skal ha den type sofa som vi har litt lyst på, den som egentlig alle de andre har, og den fortjener vel vi å ha, selv om økonomien stram. Det mitt behov for å jobbe så mye for å kunne betale både for hus og ha den standarden vi trenger, to biler som gode, campingvogn og så videre. Alt det her det kan føre til at det finnes ikke så mye tid, eller så mye krefter, eller så mye lit igjen å sette til Jesus. Og når man endelig kan slappe av på kvelden, så har i alle fall jeg trodd på den løgnen litt for mange ganger at jeg trenger underholdning for å slappe ordentlig av. Jeg trenger å fore hjernen min med mer for at den skal hvile. Er ikke det litt sånn ironisk? Den følelsen av at Jesus står utenfor og banker, den har jeg kjent på mange ganger. Jeg kjenner meg så igjen i den menigheten her i Laodikea. Jeg liker ikke å si det, men jeg gjør det. I 2. Timoteus 3, 1-5 så står det om hvordan menneskene skal være i de siste tider. Jeg skal lese noen utdrag. Men vit dette at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene elske seg selv. Elske penger, skryte, være stolte. De har en yttre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg bort ifra. Kjære tid, tenker jeg. Dette er ord som ganske gamle, men temmelig treffsikre. En yttre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Skal jeg være helt ærlig. Det har jeg vært helt til nå også. Jeg har drivet og løyet hele tiden. Neida, jeg skal være ærlig, og nå skal jeg være litt åpen. Jeg har selv personlig vært i en vandring når det kommer til det å være pastor. Jeg har vært en eller annen form for pastor i, om det har vært ungdomspastor, eller medpastor, eller campuspastor, eller forskjellige typer pastor i 14 år. Og jeg har vært på en vandring i den tiden der. Jeg har vært veldig inspirert av moderne, søkervennlige menigheter. Så inspirert at jeg har stått foran menigheten. Og dette her skjemmes jeg ved. Og jeg har sagt at tungetale, det kan være så fremmed for kirkefremmede, at det prøver vi å putte inn på bønnemøtene. Jeg angrer på at jeg har sagt det. Og jeg har omvendt meg fra det. Men på et tidspunkt så skjønte ikke jeg at det var mye viktigere med livet fra den hellige ånd enn at hvis det kom en kirkefremmed inn den døra her og ble litt grann støtt eller usikker på hva dette med tungetallet var. Jeg la all vekt på det og skjønte ikke at vi kuttet av livet med den hellige ånd. Jeg angrer, jeg omvendt meg fra det. Og jeg vil ha tungetallet på møtene våre, for det er kraftfullt. Det er et ord fra Gud. Det er hans språk til oss. Men jeg kjenner meg alt for mye igjen en ytre form for Guds frykt. Men fornekter dens kraft. Det var meg det. En ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Jeg har omvendt meg fra det. Jeg vil ha Guds kraft. Om det så gjør at noen som aldri har vært her før, blir litt overrasket. Hva i alle dager gjør det? De får det som er ekte. Jeg vil ha det. Det er ikke første gang at en predikant står og påpeker at rikdom og overflod kan komme i veien for relasjonen til Jesus. Det er det mange som har sagt før meg. Og Jesus han sier det til og med selv. Det er lettere for en kamel å komme gjennom nåløyet enn for en rik mann å komme inn i Guds rike. Men det er faktisk ikke den delen jeg har lyst til å fokusere talen min på i dag. Om hvor vanskelig det er for rike, eller hvordan vi kan havne i det her uholdbare livsmønstret som egentlig ingen vil være i. Jeg fikk faktisk streng beskjed av Victoria når jeg skrev den preken her om at nå må du ikke lage enda en sånn der formanende preken, Daniel. Jeg har en tendens til å havne litt der da. Så nå skal vi switche over til å snakke om hva Jesus ønsker å gi oss. Det er spennende. Og det er særlig tre ting som han snakker om her. Og det begynner med gull. Er det noen som har lyst på gull her? Sånn helt ærlig, vi har jo lyst på gull, liksom. Jeg klarer meg, jeg, med gråstein. Neida. Men han har lyst til å gi oss gull. Han har lyst til å gi oss av sine rikdommer. Han vil åpenbare seg selv for oss, og når han sier at han vil gi oss gull, så handler det om at han vil gi oss av det mest dyrebare. Det er ingenting han vil holde tilbake. Nei, han vil gi oss alt han har på lager. Gull, det peker på at han vil gi oss det mest dyrebare. Og hvor finner vi det? Jo, det finner vi når vi er med ham. Veldig gjerne når vi er med ham, når ingen andre er der. På bønnerommet, lønnkammeret. Gull som er renset i ild. Det kan bety en tro som er prøvet. En tro der urenhet er brent bort. Og man sitter igjen med helt rent, verdifullt, hellig gull. Han vil gi oss gull av sin reneste form. I den mest hellige formen. Med andre ord, vi skal få smake på det som er hellig. Han vil gi oss av det hellige, av det ekte, det reneste, det vakreste. I Matteus 6,19 så sier Jesus, samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust ødelegger, og tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen hvor hverken møll eller rust ødelegger, og tyver ikke bryter seg inn og stjeler. Så når vi er sammen med Jesus i bønn, eller når vi leser Guds ord, ja, så vil han gi oss av sitt reneste gull. Og på den måten så samler vi oss skatter i himmelen. I 1. Peter 1,7 så står det om gull som er renset i ild, og der står det, slik blir troen deres prøvet, selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Vår tro, den trenger å bli matet med gull fra Jesus. Det gullet, det blir renset. Når vi møter prøvelser og vanskelige ting, da renses det gullet, og da blir den troen på Jesus renere og renere og sterkere og sterkere. Og nærere og nærere. Og denne troen, dette gullet, denne rikdommen, utrolig nok, det blir til ære for oss når Jesus åpenbarer seg. Det gullet vi får av Jesus i hans nærhet, det blir til ære for oss når han åpenbarer seg. Det her utrolig kult. Det utrolig dypt. Og så det utrolig tilgjengelig. Fantastisk. Det var litt om gull. Skal vi si litt om hvite klær? Han vil gi oss gull. Så vil han gi oss hvite klær. Og øynsalve. Så litt om hvite klær. Metaforen den jo ekstra tydelig. Laodikerne de var kjent for sitt svarte ull. De lagde flotte klær, og de byttet til seg rikdommer. Jesus, han inviterer de til å ta på seg hvite klær. Hvite klær, det betyr nytt liv. Hvite kapper ble brukt av de som nettopp hadde blitt døpt, og det signaliserer nytt liv. Der det gamle begravet, og det nye livet har blitt til. Det her var superviktig for menigheten i Laodikea å forstå. De kledde seg i sin rikdom. De roste seg ved sin selvstendighet og velstand. Hvilte på egne prestasjoner. De ville ikke engang ta imot hjelp fra Romerriket når det store jordskjelvet hadde vært. De trodde ikke de trengte noe. Men Jesus han avslører de som nakne. Fordi det svarte ullet fra Laodikea, det dekket ikke over deres synd. Ego, begjær og lunkenhet. Det det bare de hvite klærne fra Jesus som kan gjøre. Og jeg må si at det her med å kle seg i egne klær, eller å ikle seg selvrettferdighet, det noe som jeg aldri har opplevd. Neida. Det noe som jeg kjenner meg veldig godt igjen i. Dessverre. Det å prøve å rettferdiggjøre seg selv. Overtale seg selv om at det man gjør, det egentlig greit. Dekke over egne synder med gode gjerninger eller gode bortforklaringer. I flere år så har jeg fortalt meg selv at løgnen av at min travle hverdag, 4 små barn, en krevende jobb, mange år med lite søvn. Jeg har fortalt meg selv at alt det her, det gode nok grunner til at ikke jeg trenger å bruke så mye tid med Gud. Det helt sant. Jeg har fortalt meg dette. Jeg har mine gode grunner. Gud ser sikkert i nåde til meg. Så kler jeg meg i min egen selvrettferdighet. Skaper en unnskyldning for å holde Jesus utenfor døren. Det jeg hadde trengt ekstra mye i denne travle tiden, det å ikle meg de hvite klærne fra Jesus. I min bortforklaring og selvrettferdighet så har jeg lurt meg selv til å tro at jeg trenger å holde han utenfor døra. Sannheten at jeg trenger å ta han inn og ikle meg de hvite klærne fra ham. Som pappa, hver dag får aktivt ikle meg de hvite klærne fra Jesus. Tilgivelse og nåde for at jeg kommer til kort som pappa og ektemann støtt og stadig. Jeg får lov til å ta imot nåde, hvite klær fra Jesus. Som jeg igjen kan møte familien med. Så jeg kan alt for lett kjenne meg igjen i det som disse laodikerne holder på med. Men Jesus, han inviterer oss til å ikle oss hans hvite klær. Hver dag. Og hvordan gjør man det da? Jo, ved å legge ned sitt liv. Sin stolthet fjerner seg selv som herre i sitt eget liv. Husk, det her var laodikernes menighet. Ikke Jesus sin. De var herre i egen kirke. Jeg kan få lov til å bekjenne synd. Jeg kan få lov til å ta imot Guds nåde, hans tilgivelse. Bli renset fra syndene ved Jesu blod som vi har fått lov til å ta til oss i dag i nattverden. Jesus minner disse laodikerne om å ikle seg hans kappe så deres nakenhetsskam ikke skal bli avslørt. Jeg opplever dette som et som veldig relevant I dag I 2025. Vi skal ikke skille oss ut. Vi skal ikke brenne for noe så voldsomt. Vi skal ikke være radikale, vi skal ikke være superkristne. Man skal heller ikke være uten meninger og bare følge strømmen, men man skal være midt imellom et eller annet sted. Passe inn med gjennomsnittet. Ikke varm, ikke kald, men lunken. Akkurat som grøten til gullhår, hvis du har hørt historien. Som kristne så kan vi bli så opptatt av å vise verden at vi også kjemperelevante. Vi kan være så opptatt av å være så relevante at vi stenger Jesus utenfor døra. Og glemmer at hele vår relevans det kommer fra han. Og vi mister vår relevans fordi Jesus blir usynlig. I 2. Korinterbrev 5:4 så står det, vi som I dette teltet, vår jordiske kropp, da, sukker mens vi nedtynget, for vi blir ikke avkledd, men heller ikledd. Så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Vi kan få ikle oss livet. Jesus han inviterer oss til å legge vekk våres egne klær, fjerne oss selv som Herre I eget liv, og ikle oss hans hvite klær. Husk at dette her et ord til en menighet. Altså noen som egentlig vet alle disse tingene, men som ikke klar over at de fremdeles går rundt I sine egne klær. Så vi inviteres til å legge ned våre liv og ikle oss til det fulle Jesu hvite klær, syndenes tilgivelse, hellighet og renhet gjennom Jesu døde oppstandelse. En av nøkkelfaktorene til at KVS Lyngdal har opplevd den ungdomsvekkelsen som de har, syndsbekjennelse. Tenk på det. Så snodig på en måte. Men når disse ungdommene får erfare å ikle seg Jesu hvite klær, så det helt fantastisk. Når de kan få oppleve at skammen forsvinner, skylden blir borte, Jesu nåde reell og sann, da finnes det ingenting de heller vil ha enn det som faktisk ekte. Til slutt så snakkes det om øyensalve. Jesus vil gi oss gull, hvite klær, og så vil han gi oss øyensalve. Til å salve øynene dine med så du kan se, sier han. Laodikerne, de trodde de hadde alt på plass. De hadde til og med oppfunnet øyensalve. Dette ikke en historie, dette faktisk sant. Altså, de produserte øyensalve I Laodikea. Den her øyensalven den skulle bekjempe mange forskjellige typer øyensykdom. Den som de fant opp der I Laodikea. Jesus han inviterer dem til å ta imot hans øyensalve, så de kan se, sier han. Og hva snakker vi om da? Åndelig innsikt. Se det som Gud ser. Se mennesker på samme måte som Gud ser dem. Se seg selv på samme måte som Gud ser på dem. I Efeserbrev 1:17 står det, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne, og at deres forstands øyne kan bli opplyst, så dere kan forstå hvilken herlighet, hvilket håp dere fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige.» Jesus, han vil gi oss åndelig innsikt. Tenk så spennende. Vi som mennesker, vi ikke bare kropp og sjel, men vi ånd, kropp og sjel. Han vil forløse våre åndelige sanser. Han vil gi av sine nådegaver. Sånn at du kan få lov til å se inn I det åndelige. Sånn at når du ser en syk person, så ser du ikke en syk person. Men du ser en helbredelse. Du får se den personen med de samme omsorgsøynene som Jesus ser dem. Så kan du legge hendene på den personen. så kan han bli frisk. Så kan vi drive demoner ut av besatte og hjelpe dem til frihet. Så kan vi forkynne evangeliet med frimodighet og hjelpe mennesker med å kjenne Jesus. Han har lyst til å gi oss øyensalve så vi kan se det som han ser. Tenk så spennende! Når vi kommer til han og kjøper gull, eller i dette tilfellet øyensalve, så handler det om at i hans nærhet, i bønn, i hans ord, så blir våre øyne litt etter litt smurt med hans salve. Litt etter litt ser vi verden sånn som han ser den. Litt etter litt ser vi Jesus som han faktisk er. Og litt etter litt så blir våre øyne i stand til å se det som han ser. Jeg nærmer meg slutten her. Og det er som om vi speiler oss i hans ord og i hans person. I Jesaja 55, 1-3 så står det, «Kom alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp, kom og spis.» Det er nesten som et parallelt bibelvers til det vi leste i Åpenbaringen. «Kom og kjøp, kom og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere få leve.» Han vil gi oss gull, han vil gi oss hvite klær, han vil gi oss øyensalve. Og til slutt så skal vi lese hva han sier mot slutten av budskapet til menigheten i Laodikea, som vi allerede egentlig har lest. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og ham med meg.» Å dele måltid betyr å dele liv. Jesus vil dele liv med oss, og det er en åpen invitasjon til oss. Kan vi ta og reise oss opp? Jeg vet ikke om du synes jeg har pratet litt for lenge, eller om du synes det her ble litt tøft å høre på. Det håper jeg ikke. Jeg håper du kan sitte igjen med å tenke, det der vil jeg ha. Og jeg vil ha mer av det. Jeg vil ha ditt gull, Jesus. Og jeg vil bare kle meg i dine hvite klær, så min nakenhet skam ikke lenger trenger å være synlig. Og Herre, kom og smør meg.